توحید و سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروز طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا
الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد اللہ ذی مراد و معنی بان خپوہی ذکر رحمت ربک دا یاداشت مہربانی در افستاد عبده پخل بندبانی زکریہ چنم داغو زکریہ علیہ السلام اذ نادا کلچ آواز ورکڑیو حضرت زکریہ علیہ السلام فریاد اکڑیو دعا اکڑیو ربه پخل ربتا نداء خفیہ دعا و فریاد پکل آرام پپٹ
وقت کی کڑیو قال ویلو حضرت زکریا علیہ السلام پخپل دعا کی خپل عاجزی با اللہ نے پیش کی رب اے زما ربا انی وهن العظم منی دیشک رچیم وهن العظم کمزوری شوی دی اڈوکی منی زما اللہ اڈوکی میں کمزوری شوی زکر سنو کالو دا پاسا اوڑے دلیو شپگو شنو کالو تا زکریا علیہ السلام بسی دلیو وشتا علی الراسو او سپین شیر سر زما شیبند وجید بودا والینا اللہ سر بطول سپین شیر ولم اکن او نیمز بدعائک ربی پا دعا اختو سردتان ربی رب زما شقیہ محروما بدبختا اللہ کا مالا عادت دا سے جڑ کرے چھے کل ما سوال کرے نتا سوال قبول کرے نرب کریما اس زما عمر خود اولاد پیدا کے دو پاتشے نے خطا چمال سنگ عادت جوڑ کرے زغوالم ترا کے زجولی غروم تجولی ڈکے نو اللہ کا عادت دا سے جوڑ کرے نو دا زور عادت مدابق زسوال وَإِنِّي خِفْتِ الْمَوَالِيَا بِشَكَ زِيَرِهِمْ نَوَارِسَانُنَا مِنْ وَرَائِي چِزَمَانَ رُسْتُنِي پَدَئِ كِدْ دِن سَمْبَالُوا لِسُوكْ نِشْتَا نو زمانا میراث دے نبوت دا میراث دے دین بیانولو دے دعوت دا بسوک سنبالے وکانت امراتی آخرن او دبی بی زما شنڈا فہب لینو بخیماتا من لدن کولیا دخپل طرف نے یو وارس چی زمان دے نبوت دا بوج او دا سنبال کی یری سنی چی میراثی او سی زمانا و یری سمن آل یعقوب او میراث و یوسی دا آل یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضیہ او گرزوی اللہ دغی بچی لر اے زمان رب رضیہ غورا پسندی دا اللہ دخل نبی دعا و فریاد قبول کر او دا مو عطا سلخے چھ گرے او پیغمبر سوال کئی نسنگ کئی پنیمش پرا پاسے در سرنگ اخپل عاجزی اللہ تا ذکر کئی او سوال سنگ کئی او بچے سنگ غواڑی وی اللہ دا بچے او گردے رضویہ ورا پسندیدہ یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرکا بے شکم خوشخبری او زیر درکوتا تا بے غلام اسمہو پیو بچی سرچ نفتاہ وی یحیاء علیہ السلام یحیاء علیہ السلام لا پیدا ندے نمم ورطا اللہ مکرر کو اے زمان پیغمبر زکریا علیہ السلام بچے بجے پیدا کی گی داغنم بیحیاء علیہ السلام لم نجعل لہو او ندے گرزول مداغد پارا من قبلو مخد دین سمیع سوک ہم نامے یعنی داغنم دبل چانو دا یحیاء علیہ السلام نمخ کی یحیاء نم دبل چانو قال ویلو زکریا علیہ السلام رب رمضما انا یکون لی غلام سرنگ بشی مات بچے وکانت امراتی آخرن او دبی بی زما شنڈا وقد بلغتو بی شکر سی دلیمز من الکبری دو وجد بڑا والن عطیع انتہاتا یا عطیع کمزور والد آدکتا اللہ زما کو بکن کمزوری شوی آدکی موت شوی بیا گرہ سرنا
قال ویلی اللہ رب العزت کذالک دارن بیت قال ربک ویلی دی فرمائلی دی رفستا ہوا علی حین چدا بچے در کول پماوان سانی وقد خلقتك وبشك پیدا کړو مون تعالی من قبل ذین مخ کی اللہ زکریا علیہ السلام تو فرمائی ولم تک شیء او نو تس شی ذکر شوی
اللہ وہی زما زکریا علیہ السلام تم دې نش نشت کړو نام نشان دینو نو تعالی د بډاوالی په حالت کې بچے در کول دا پما سان
قال ویلی زکریا علیہ السلام رب اجعل لی اے زما ربا مقرر کیوں گرزے مار پار آیتن سنشانا
ام اللہ مال سنخ مقرر کی چه زمانا بچے پیدا کی گی چه زپو حشب چه زنورم ستا پا عبادت و شکر کی زیادت و کب
قال رب العالمین ورت فرمائلیو آیتک نخستا دادا اللہ تکلم الناس دا چی خبر بن شکول دخل کو سرا ثلاث لیال دریش پی سوی آئیبت برابر و رغرمت
یعنی دا خبر بن دی دل با قدرتی موجزتن دا بز سی بیماری دو جننی
سوی آئیبت رغرمت و برابر
نو کله چې د بچی پیدا کېدو هغه نیټه رااله
نو قدرتی د زکریا علیه السلام جبه مبارکه بند شو
بس عبادت خانی ته ورننوتو د الله عبادت کولو
فخرج علی قومه نو روته خپل قوم تا من المحراب د عبادت خانی نام فاوحا الیهم نو جبه خطون کی بند شو فاوحا الیهم اشارے کڑوا ہوئی تپلا سرا ان سبحو
دا چپا کی بیان ہوئی اللہ لرب کرتوں واشیا سحر و مازیگر دام در تو ہوئی گورا دے نبی کو کلا موجزتن جب بند شوئے نو دو لا سپے اشارے دعوت دے دین پشکڑے
ان سبحو بکرتوں واشیا دا چه پاکی بیان وی اللہ لرب بکرتن واشیا سحر و مازیگر
سحر و مازیگر نمراد دا دے اروخ و خاص کر دا دوار اوقات دا اللہ دے یادول پارڈر خصوصیت لری دا سبا وقت او دا مازیگر وقت یحیی علیہ السلام اللہ پیدا کو
اللہ ورت فرمائے لی یا یحیی خذ الکتابا
اے یحیی علیہ السلام رونی سے کتاب تورات شریف
بقوت فمضبوط والی سرا
دامل او درس و تدریس پنیت بانی تورات شریف پلاسو کے راوالا
واتینا الحکم صبیا
ورکڑ و منگا حضرت یحیی علیہ السلام تپوہد دن صبیا
فورک والی کی مشم والی کی
لاماسیم خود دین پوہا ورطا اللہ ورکڑے وا
اگر ایک امام قرطبی ذکر کری
دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے
وی کم ماسیم نارینا زنانا چی دو بلوغ نمخ کے قرآن ختم کی لفظن یہ حفظ کی یا آغی پا مانا زان پوہ کی نو دین پا دیعات کے داخل لے واتینا الحکم صلیہ
چ اللہ اور تد علم پوہ اور کوالی کی نصیب کا اور علی کمال
واتینا الحکم سویا
ورکڑ منگا ہوتا علم و پوہ پوڑ کوالی کی
وحنانا من لدنا اولا ورکے و پوہ
مفسرین دکھرے حضرت احیاء علیہ السلام معصوم
دینور معصومان ورکوی راوی چلو گیو کو ناغ ورکوی ما للعب خلقنا
من دلوب دا پارا خنوی پیدا کری شوی
معصوم
او معصومان ورطوی راگا چی مشغل شولو بیو کو
نا ورطوی ما للعب خلقنا
من دلوب دا پارا اللہ نیو پیدا کری
وحنانا نو مهربانو من لدننا
زمون دا طرفنا
اللہ پزر کے پبندگان و رحم اچولے او ارحم الراحمین دا اللہ صفت دے نو دا چا پزر کی چی مخلوق بانے رحم وی دا اللہ تڑیر نزدیر وحنانا من لدنا او مہربانا او دخپل طرفنا اور بعض اوقات کی دے سڑی دا سے حال جوڑ شی آسی بے سے ارچا سے رب و غزوی مومن سے رب و غز آسی بے سے ارچا تکتے نشی دا دیر خطرناک حال دے پدی تو بے استل پکار کمومن مسلمان تا دی ضرور کی نا داغ خیر نگواڑے نو دا دیر ناکار صفت دے دی مانی تو بے استل پکار دے ہر وقت دعا کوا چے اللہ زما پزر کی مومنان اس رمین محبت وا چے وحنانا من لدنا و محربان و زمون دا طرفنا و زکا و پاکو وکان تقیا و پرزگارا وبرم بوالدیه احسان کہ ان کے دخل والدین سرا ولم یکن اون وجبارن سرکشا عصیا او نافرمان وسلام علیہ او سلامتی او پاغبانی یوم ولد پکمرش یغ پیدا کرشو و یوم یموت پکمرش یغ وفات کی دو و یوم یبعث حیا او پکمر چرا پورت بکری شید قبر نجوندے بل واقعہ ذکر کئی وذکر فی الکتاب مریم را یاد کئے حبیب پا قرآن پاک کی واقعہ دا حضرت مریم بیوی رضی اللہ تعالی عنہ اذ انتبذت کلچ اغا رخ لشویوا ڈڈی لشویوا ارخ لشویوا من اہلہا دخل اہلنا دخل قور والونا مکانا شرقیا اغزیت چی مشرق طرف تا پخل قور کی مشرق طرف تا اغیزان تا دے عبادت دا پارا پا پردا کی زی جون کڑو فتخذت ناغی جون کڑو نیولی و من دونہم حجابا آخاد دوین پردا پا پردے کی دخل رب عبادت و بندگی کولا فارسلنا الیہا روحنا نرالے گلے و منگا غیت روحنا جبریل امین علیہ السلام خپل فتمثل لہا نشکل جوڑ کرو جبریل علیہ السلام لہا دغی مریم بی بیتا بشرن سوی یاد بنی آدم برابر انسانی شکل کی دناری دا پشکل کی جبریل علیہ السلام مریم بی بی طرف تراوے او مریم بی بی پخپل عبادت خانہ کے ناس طرح اگی چوکتل جدا فطور سپردے سڑے ما پل رازی قالت ویلیو مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ انی اعوذ بالرحمنی بے شک از پناہی غارم پر رحمان سرم ان کدتانا ان کنت تقیا کچریت پرزگار و تقوادار قرآن در تداخی چگورا مریم بی بی دا کرامت خاوند دا اللہ اور تو ولایت ورکڑے کو پغیب نفوی راروان جبریل علیہ السلام دے وغا پی گمان کئی چدا سڑے دے معلوم دا شوا یو ولی بخاوند ولایت وی خاوند کرامات وی کو پغیب بنفوی پغیب پویدل صفت دا چاہ دے دا چدا بازی پیران داوی کئیو موریدان دو ککڑی چزستا دا کور دا حال نہ خبرے آز پا غیب پویگم نو دا خلق مسلمانان ندی زن اوقات کو گر بار دے ساہر و جادوگروی پیریان تابی کڑی نو دا مورید دو ککول دا پارا پیریان توی دو ککور دا دی مورید کور کے گوری چی سکی آز دای پا کور کے نن سپخی مالو آیا دا لاغی ایمان و دن لوٹی دا جادوگر دے ساہر دے پیریان تابی کڑی قرآن چی او فیصلو کچی پا غیب بل سوک نپوی نسوال پیدا کی سوک پوشی ہاں ساہر و جادوگر کل پیریان دا قبضے دلان دکی ناغا پیریان ور تبیا دا مورید دا کور حالات ہوئی دغا اوقاتو کی گر آغا وظائف ویل پکار ری چی دا ساہر سہر نچلی گی او دارنگی دا جادوگر جادو نچلی گی دا دا سب نا اہلا و بیجین پیرانو پا دا سہر پا وقت کی پزان با معاویزتینوے آغا دمون بوئے چی دا آغا سہر و منترو نچلی گی قال ویلو حضرت جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربکی
بیشک زخو استاذ او قاصد درف ستائم مان یریگم از انسان نیم جبریل علیہ السلام او دید پار اللہ را لے گلیم لے احب لکی غلاما زکیا چو بخم تا تا طرف دا اللہ نا بچے پاک قالت مریم بی بی ویلیو انا یکونو لی غلامن سرنگی بشی ماد پار بچے پیدا کی دل ولم یمسسنی بشرن او ما سر لاسن دے لگو لے اسیو بنی آدم ولم اکو بغی آنی مذبت کارا قال جبریل علیہ السلام ورطویلیو کذالکی اے بی بی لکا سرنگی چتوے دغشان تپاکے قال ربک استعرب ویلی هو علی حین چدا بچے در کول پا مابان احسان نی ولنجعلہو دیر پارچو گردو دا بچے استا آیتا للناسی یو نخد خل قدرت دخل کو دا پارا چیز بلا پلارم بچی ورکولو بان قادرم و رحمتم من ناو دا مہربانی و رحمت زمون دا طرفنا او اے بی بی کت پدی رضایو کنا و کان امرم مقدویا او دیدایو کار فیسلکڑی شوی اللہ دا دی فیسلکڑی و کان امرم مقدویا او دیدایو کار فیسلکڑی شوی فحملته نو حمل اغسطه مریم بیوی فانتبذت به نو چکل دا بچی دا پیدا کے دو وخرا نزدیشو نو دا خلقو دا خبرو اترو دا ملامتیا دا وجن حکم خدا وندی دا سراغے مریم بیوی تیوی خلقو لا اڑخ نشا سم دا خلقو اترازو نئی استا جوابو نوی فانتبذت به نو اڑخ لشوا اغپ دی حمل سر مکانن قصویا اغزے لری تدخل کنا دخاری بیت المقدس نے او اڑخ طرف تلا فاجاہ المخاض روست وغی لراغ درد دولات الی جزع النخلتی اغتنی دیو کجورتا اغی سر تکیاو لگون قالت ویلیو مریم بی بیا لیتنی ہائے افسوس دے مال را متو قبل ہارا چی زمرا وید دین مخ کی وکنتو نسیم منسیا او ویزن نہیر تیرا داو بچے پیدا شی خلق با تحمتو نا پا ما بانے لگئی کاش چی دے دین مخ کی زمرا وید دیکھ علماء دا مسئلہ ذکر کرے دنیاوی مصیبت کا پچارا گئے دے مرگ واری نو حرام ہونا روالی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی اوتن دا مرد تمنا دے نکی دے او دنیاوی مصیبت دا وجنا بیمار دے فقیر دے بلس مصیبت دے مرگ و نغواری ہاں دے دینی مصیبت دا وجنا مرگ اختل پکار دے چستا دین لخطر لیکن نبی علیہ السلام دعاگانو کراغلی وَإِذَا عَرَتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَقْبِزْنِي إِلَيْكَ غِيْرَ مَفْتُونَ اللہ دیو قوم بارکی چی دا عذاب ارادل لری دیو قوم بارکی دس امتحان ارادل لری نو مات مخ کے مخ کے والی دارنگیر و صحابو دا دینی مصیبتونو دا وجن مرگ غختے بیا مرگ جائز دے لکدار آغیلی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخرن حج چکول اللہ سے پور تکل وی اللہ زما خلافت او بادشاہی ډیر پیلاو شي ما سره يردا دا خیرت چې اسنه حقداران ته چې تحق نورسی مازان طرف تواله امام بخاری رحمت الله علیه چې کله د باطل پرستو ظالمانو بادشاہانو نه تنگ شو ناخر کې امام بخاری رحم الله علیه سپور تکل وی الله ستادر فرا خزم کا وطن نه غپما تنگ شوی د زما الله مازان طرف تواله یا لیتنی ہے افسوس دے مال رمیت تو قبل حالا چیزم رشید دی نمخ کی وکنتو نسیم منسیا او ویزنن حیر تیرا آنو آواز ورکڑو دی بی بی تا مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تا جبریل امین علیہ السلام من تحتها کت طرف داغینا پوچھت زیمان داوا او کوز او قطع دے کی جبریل امین علیہ السلام ولار نو چکل دی دا افسوس کچ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا نو جبریل امین علیہ السلام دا تسلی دے پار ورتوئی اللہ تحزنی دا چ خفکی گما قد جعل ربك بشك غرزول دي رفستا تحت كسريا لان دستان سريا چين روان دوبو سريا نيو مانا داو چيني تو روان چين را ويد دي وبو نسكا يا سريا سردار دي مراد دي جبريل امين عليه السلام ورتوي اي بي بي پریشان کي گما قد جال ربو کی تحت کسریا بے شک گرزول دے رفستا استان لان دے سردار بچے دا تان چی پیدا دے دا سردار بچے دے او دے با نبی وی دے با رسول وی دا قوم اغم شری بسنبالی یو مانا مفسرین دام کڑے خدای و غور چی فنا دا آواز ور کڑے دی بی بی تا آواز چاور کروی صالح السلام من تحت حالان دی طرف دینا زکلا ناستا و بچے زان لکتی خیو بچے ور توی اللہ تحزنی اے مور خفکی گما قد جال ربو کی تحت کسریا بے شک گرزول دی رفستا تان لان دی سریا چی ندوبو یا سریا سردار وَهُزِّلَ كِبِجِزْعِ النَّخْلَةِ اور آسند زان طرف تبجزعِ النَّخْلَةِ دا تند کجوری دا کمی کجوری لچتا تکیا والی دا دا سانگی و دا تنر آسند تو ساقت را غرزوی با علی کی پتابانی رتوبن جنیا رتوبن تازہ کجوری جنیا پخیب بس دی سانگی لا حرکت ورکوا نتا تب تازہ کجوری را غرزی گی حضرت کی علماء دا لکلی رازک اللہ دے خدا غیر پار ظاہری اسباب جوڑ کری اس دا سانگ خزول یو سبب دے کجوری برا غرزی گی حضرت کی علماء کرام دا مسئلہ ذکر کرے وی دیو زنانا چکلا اولاد پیداشی پا وقت نفاس کے د تازو کجورو نا بہترین غذا دا غیر پارا نشتا وی کچری وی دا دین بہترین غذا وی دا دی زنانا دا پارا نو دا مریم بی بی دا پارا با اللہ دا غیر انتخاب کرے وی دا وقت کی تازہ پخی کجوری پورا دا زنانا دا مزاج او طبیعت سرڑے دی موافق دی فکولی نخرد دی کجورونا وشربی او سکد دا غی چینینا وقری عینا او یحوستر گری پدی خپل بچی صالح السلام بانی فین ما ترینک چری ولیدو تا من البشری دا بنی آدمنا احدن یوتن کسوک دن دے بنی آدمو کیو کتو او اے بی بی تا نتپوس کئی چی تاخو نکاہ نرکڑی خاون دی نشتا دا بچے دا کم طرف نراغے فقولی نقی شاری سرور توایا انی نظرت للرحمن سومن بے شک ما نظر من لدے دا پار دا رحمن سومن دا روجی دا چپوالی دا پخانو دینونو کی روجوا چی بس خبری بیچا سرنکو لی زمون پا دین کی دا سی روجنی والنا روائی سومن مراد دیدے کی روج دا چپوالی دا ذکر مخ کی خورتوئی فکولی خوراک کوا اسکاک کوا نو روجہ کی خو خوراک اسکاک نی یعنی دا روجہ دا خوراک اسکاک ننوا دیتا روجہ دا چکوالی وئی انی نظر تلی الرحمن سومن بے شک ما نظر من لد رحمان تا سومن دا چکوالی اگر دام در تخی چه دا اللہ و قرآنی اولیاء چه نظر منی نو چاہتا منی انی نظر تو لرحمان نظر می رحمان تا من لے دانا چه وید بابا و دو ولی و دو شہید نظر می من لے کدا کارو شو نا قرآنی اولیاء سوئی انی نظر تو لرحمان بے شک ما نظر من لے دی رحمان تا سو مند چپوالی فلن اکلم الیوم انسیا ہرگز خبر بنکم نن رز انسیا د اسیو انسانو بنی آدم سرات. اور اللہ پا ارکار کی حکمت بھی اللہ وی چی دی بی بی نا بس خلق تا پوسو نا کئی دا با جوابو نا کئی اغیر اے بس تا چپ شد او کچا تا پوس کولو نو ولوائی دی بچین تا پوسو کادا پا غیگا کچی می روچت کرے نو طول مسئلی بحل شی فاتت بیهی قومها تحملو رات للکڑیو مریم بی بی بیهی پا دی بچی سر قوم آخ پل قوم تا تحملو چی پا غیگا کی را پورتا کڑے ہو بیت المقدس طرف تا بی بی رالا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا غیگا کی نیولے قالو دی بنی اسرائیل ورتویلیو یا مریم اے مریم بی بی لقد جیتی بے شکرات للکڑی دیتا آشے انفریا یوشی دیر جیواو ناشناتا تا خودیر نارواو منکر کار کرے یا اخت حارون اے خورد حارون. حارون و ایدغ وخیو نیک سڑے منزون اور وجی عبادتون بے کول نو مریم بی بی تو ایت خدا سی لکد حارون پشانے لکد سرنگ حارون تقوی دارو پرزگار دے تو خود حارون سر پاکوالی کی مشابیوی یا اخت حارون اے خورد حارون ما کان ابو کے نو والد ستا امرا سو انسنے ناکارا. حضرت عمران رحم اللہ ورتے آدھے چیدہ بیت المقدس امامو دا اللہ پا اولیاء و دوستانو کیوں ویستا پلار خناکار سنینو وما کانت امو کی بغیا او نو مور ستا بغیا بدکارا. نو داتا سرنگی دخپل خاندان او دخل قبیلی او دخل قوم نے او خلاف کارو کو فاشارتی نے اولیاء اللہ پا خبر عمل کرے اللہ اور تمخ کی نویلی چی تبوی چی زماد چکوالی رو جدا فاشارتی نے اشارکڑی و مریم بی بی صالح السلام طرف تا چی مانو تا پوس نکوی زماد چکوالی رو جدا پختنی دی صالح السلام نکوی. قالو نویلیو دی بنی اسرائیلو کیف نکلمو سرنگی خبریو کو منگا من دا غچا سرا کان چی دے فی المہدی پزانگو کی یا فی المہدی پغیگ دمور کی سوبی یا ماشومو وڑو کے مات ستوئی وی پا ماشوم والی کی دا ماشوم دا آرام زے مقر سوبی نکل دمور جولیوی دمور غیگوی کل زانگووی. آخر خلق سے تپوسو کی عیسیٰ علیہ السلام لوئے نو علماء لکلی عیسیٰ علیہ السلام نمور پغیگا کرے زانگو کرے ویداد شہادت گتے اوچہ تکا قال انی عبداللہ ویلی عیسیٰ علیہ السلام بیشک ازد اللہ بندیم اے کافر و مشرکان تاسو ورستو مان ابن اللہ جوڑوئی مان بد اللہ سر شرک جوڑوئی خواو رئی انی عبداللہ زد اللہ عاجز بندے آتانی الکتاب ما تبا اللہ کتاب را کوی وجالنی نبی او جوڑوی بما پیغمبر وجالنی مبارکن گرزوی بما لرد خیر و برکت والا اے نما کنتو کمزے کچے مز. علماء لکلی مبارک چاہتا ہوئی چی سوک امر بالمعروف کئیو نہین المنکر کئیدتا مبارک ہوئی ما وہ گرزئی مبارکن خیر و برکت والا زبنی کو ترابلل کوم دناروا و نبنی کول کوم. نو آغا سڑے پا معاشرہ کی مبارک دے چھ نیکو ترابلل کئی دناروا و نبنی کول کئی اگر چھ ناپوحان ورطس پیر ہوئی پی گئی پا خبر با آتانی این ما کن تو کمزے کی چھ مزوا اسوانی بسولاتی حکم بکوی ما تدمز والزکات او د زکات ورکولو ما دم تو حیا تر سوچ یم زجون نے وبرم بی والدتی او احسان کو ان کے بے نخبل مور سرا ولم یجعلنی او نیر گرزول مال جبارن سرکش شقیا او بدبخت او محروم والسلام علیہ او سلامتی آد اللہ و پما بانی و مولدتو پکم رچز پیدا کرشیم و یوم آموتو پکم رچ بوفات کیگم و یوم اوباسو حیا او پکم رچ را پورت بکرشم جوندے دی قبرنا ذالک عیسی بن مریم داو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلات والسلام. قرآن پورا حقیقت ذکر کو یہودیانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہ کی زیادے کولو نسواراو پکی کمے کولو اغا افراد و تفریت ختم کو وَإِذَالِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ دغو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلات والسلام قول الحق الذي وینا حق حغا فیہ یمترون چپاغی کی دوی شک کوی ما کان للہ ندی مناسب اللہ لرائی اتخذ من ولد دا چونی سی سا اولاد سبحانہ اللہ پاک دا اولاد نیونا نی ملائک لن دی او نی پیغمبران پشاند زامن دی اذا قدوا امرن کلچ فی سلو کی دی اوکار فإنما يقول له نبيشك وائد غكار تاكن موجود شفيكون نموجود وي عيسى عليه السلام بارك إرادة لرلا چه بغير دو والد پیدا کی نوی کن فيكون وإن الله ربي وربكم دام عيسى عليه السلام دا تقریب صدا چه پزانگو کے کڑ وإن الله بيشك الله ربي وربكم رب زماد ورب ستاسد فعبدو نو یوازی دغی اللہ عبادتو بندگیو کئی حارا سرات مستقیم او داد لارنیغا حارا سرات مستقیم او داد لارنیغا اس دعوی چیسا لے
قوم کے اتفاق راغلے اللہ فاختلف الاحزاب مختلف شیع غدل من بینہم فخف المنس کی علماء لکری دلے دلے جوڑے سے یو تحمت لگولو پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغی پہ والدے او داغی دا قتلولو کوشش کولو دے مدل آغاوا چیوے چی العیاذ باللہ دادا اللہ زوے دے دادا اللہ سر شریک نے او باز پکیوی بعینی ہی دا اللہ دے یو دلد مسلمان آلوا اغیوی دادا اللہ بند دے دا اللہ رسول لے دا اللہ زوے ندے دا اللہ سر شریک ندے مور پاک دا موری رشتی ندہ فویل اللذین کفرو محلاکت دیوی دا پارا دا کسانو چی کافران دی من مشہد یوم عظیم دا حاضر اید غور زلوینا اسمع بهم خاوری دن کی بویدوی و ابسر او خلی دن کی بویدوی یوم یاتون نا بکمر شراب شدی منتا دا کافران اللہ ویچ پرزد قیامت راشی نخب اوری خب وینی او اے حبیب نن اوری او نن وینی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن نزی فی دلال مبین دیپ گمراہی اخکارا او سرگند کی وانذرهم ویرو دیلر اے حبیبا یوم الحسرت دورز دا افسوسنا دا قیامت کو نمونو کی یو نم دے یوم الحسرت حسرت افسوس تو ہے او یہ ہر شوق با افسوسو کی کہ مومن دے او کہ کافر دے کافر با پدی افسوس کئی چکاش ایمان میں روڑے وے مومن با پدی افسوس کئی چکاش چیزان میں ڈیر کنولے وے پھر محنت میں کرے وانذرهم ویرو دوی اے حبیبا یوم الحسرت دورز دا افسوسنا چہ ہر سوک با کپتی افسوسو کی لا سنا با امروڑی کافر با ایمان پس لا سنا امروڑی نو مومن بوئی کاش چماتو لوقات دا پا دن کے صرف کرے اذ قدی الامرو کلچ فی سلب اکڑیشی دا ٹولو کارونو وهم او دا کافران فی غفلت پا غفلت کینی وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نروڑی او اس وجہ ذکر کئی چه دا دا اخیرت نسشی غافل کری دے زمکی دے دے باغونو دے دے بنگلو دے دے اقتدار اللہ وی پا دیولی دو ککی دا خو با ہر سمال پاتی شی او تاسو نمبر پا نمبر دولاس او دوخپی ودی نزد انا نحنو بیشک منگا نرف الارضا پا میراس بوالو دا زمکا طول ارس با مول پاتی شی ومنوها سوک علیہا چی پا دی زمکا بات دی ویلینا یرجعون او زمون طرف تا بدویرو گرزو لشی وَاذْكُرْ رَايَاتِ حَبِيبِ فِي الْكِتَابِ فَقُرْآنِ پَاک کی ابراہیم واقعات ابراہیم علیہ السلام انہو کانا صدیقا نبیا بے شک وغا صدیقا رشتنی نبیا پیغمبر اذ قال لابیہ کلے چویل اخبر والدتا یا ابتے بابا جی زما لم تعبدو اول عبادت و بندگی کوی ما دہا غچا لا یسمعو چی ای اورینا چی طور طور رو رسیگی را مدد شی و را بلے لا یسمعو ای اورینا ولا یبصرو غیوینینا ستا تکلیف و بدحالی بینینا ولا یغنی عنک شیئا نشی دفع کول دتان شیئا ذر برس تکلیف یا بتی بابا جی زمائنی بے شک دچم قد جاءنی من العلم بے شک راغل دے ما تا دے علم و دے پوہنا ما تا اللہ نبوت را کرے ما حغ علم لم یا پی کچن دے راغل تاتا فتبعنی نزما پسیرا روان شا اہدک سراطا سویا خیم تاتا لار برابرا نداوی چی گورا پلار مرتبہ عزت احترام پا خپل زیر خو آگ دی دن پا خبر پوئی گینا نو که بچے ورتوی چی ما پسی برازی نو دا دا ادب خبری دی دا بی ادبی لی یا ابتے بابا جی زما علمت لا تعبد الشیطان عبادت و مندگی دا شیطان مکوا ان الشیطان بیشک شیطان کان للرحمن عصیہ دے دا پارا دا رحمان نا فرمانا یا بتے بابا جی زما انی خافو بے شک زیرے نمی مستک چوب رسی گیتا تا عذاب من الرحمان عذاب دا طرف دا رحمان نا فتکون نشبت لشیطان ولیا دا شیطان دا پارا دو سو مرگر پور کی قال ویلو والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اراغب انتا آیا مخلون کے انتت عن آلہتی زماد معبودان اخدایان نیا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ویت زماد اخدایان نمخلے داغید عبادت و بند گرئی نماو دا خلق منی کے لئن لم تنتہی کچر من نشوین لَأَرْجُمَنَّكَ نُخَامَخَا پَگَتُ بَدِمُلَمْ وَحْجُرْنِي مَلِيَا آوزَ زَمَانَ مَلِيَا دِرَ زَمَانَا یو معنی داو ملیاً اے دہراً طویلاً دِرَ زَمَانَا او وَحْجُرْنِي مَلِيَا دا معنی دا زَمَانَ مَلِيَا روغ رمج چی سی سالم لارشنو خبئی چی بیائی پا گٹو لم او پا وینو رنگ زمان رخصتیگن روغ رمتتل بخی قال ویلی حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلامتی آری بی پتا لیتوی سلام دا متارکت یو سلام دا تحییر ناغا پا کافر بانی نشتا لکمون پا اوبل سلامون مسلمانا نچو دیتوی سلام دا بائیکار قال سلام علیک وی سلامتی آری بی پتا ساستغفر لک ربی زردے چی بخن بغوارم تا دا پار دخبل ربنا چی اللہ تا تا دی ایمان توفیق در کی ہدایت در تا نصیب کی او دا دا مغفرت سبب جوڑ شی انہو بشک دغا اللہ کان دے بی حفیہ پا ما بان محربان و آتذلک موجودا کی گم دا تاسن و ما دا غچانا تدعونا چه تاثرا بلئی تاثرا مدد کوئی مشرکان من دون اللہ ما سواد اللہ نام وادعو ربی اور ابل مخبل رب
زب اخبل حاجتن کی اخبل رب رابل
آسا زردا اللہ اکونا دا چن بشمز بے دعا اے ربی پدعا غفتو زما ترد اخبل رب نشقیا محروما فلما اتزلہم
تا یو مسئلہ
وی چاچی دا اللہ دا پارا کم شے پریخو نو دا اللہ کریم دا غیرتی ذات وعدہ دا چی دا غیر بہتر بور کے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پارا مشرکان پریخل نو اللہ اور تا پیغمبران بچی ورکل فلما اعتزلہم ہر کل چی جدا شیو دری مشرکانونا وما یعبدون من دون اللہ او دا ہاغ چانا چی دی ورطا عبادت کولو ما سیوا دا اللہ نا وحبنا له اسحاق و یعقوب نو بخلے امونگا غطا حضرت اسحاق علیہ السلام بچے و یعقوب و یعقوب علیہ السلام نوسیت و کلن جعلنا نبیا او طول گرزولی امونگا نبیا پیغمبران مشرکان اللہ دا پارا پریخل نا اللہ اور تدا انبیاء و طولے دا بچو دا نوسو او دا صحبت پا شکل کی ورکو
وَوَهَبْنَا لَهُمْ وَبَخْلِ وَمُنْغَا عُوِتَ مِنْ رَحْمَتِنَا دَخْبُلِ مِحْرُبَانَيْنَا
وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَقَرْزُولِ وَمُنْغَا عُوِدَ فَارَا لِسَانَ صِدْقٍ جَبَدْ رِشْتِيَا وَعَلِيَّا اُوچَتَا
دے جب رشتیاں ونا مراد دار دنیا کی نیک نم پاتش ہے نن پہ خلق آفرین وئی او سلام پہ وئی چدا اللہ دے دین خدمات کریو او چاچی دے دن مقابلہ کرے ان پہ خلق لعنت او دا غضب سوالو نہ کہے
وجعلنا لهم لسان صدق علیا او گرزولی و مونگ دا غوید پارا لسان صدق جبد رشتیاو یعنی ذکر نیک علیا اوچت
یا گوری سر
یو پنزوستم نمبر آیات دشپارسمی پاری سورہ مریم نازمون نوے سبق دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور آیات کہے حبیبا پا قرآن پاک کی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا بے شکا اوغا خالص کرشو بندد اللہ وَكَانَ اوغا رَسُولَ النَّبِيَّا رَسُول پیغمبر وَنَادَيْنَاهُ آوَازَ وَرْكَلُ مُنْغَا غَتَا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ دَطَرَفَ دُكُهِ تُور دَخِي طَرَفْنَا وَقَرَّبْنَاهُ نِزْدِكَلُ مُنْغَا غَدَ زَان سَرَنَ جِيَا رَازْدَار
دَرَاز دَوَهِي خَبَرِ بَمُورْسَ رَكُولِ
وَوَهَبْنَا لَهُ بَخَلُ مُنْغَا غَتَ مِنْ رَحْمَتِنَا دخپل مہربانینا اخاہو رور داغا حارون نبیا حارون علیہ السلام پیغمبر
علماء لکلی وی دمر نیکی وی رور دبل رور سرو نکی لکہ سرنگی چی موسیٰ علیہ السلام درور سر نیکی کڑو سوال کڑو سوال اللہ قبول کڑو اور آئی سوال دو جن حارون علیہ السلام اللہ نبی و رسول جوڑ کڑو
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ رَايَات کے حبیبا پاک قرآن پاک کی واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام انہو کان بشکوا صادق الوعد رشتینی وعدی والا رشتینی کہ ان کے دو وعدے
پوادی پابند
وکان رسول النبیا او رسول پیغمبر وَكَانَ حضرت اسماعیل علیہ السلام یأمر اہلہ حکم بے کول خپل اہل عیال تا بالصلاۃ دمز چی مز ادا کئی والزکات یو دا زکات ادا کولو وکان وغا عند ربه پنیز رخبل مرضیا غرکڑ شوے وذکر فی الکتاب ادریس رایات کے حبیب پا قرآن پاک کی واقعات حضرت ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بیشک او غریشتینی نبی یا پیغمبر ورفعناه پور تکڑو منگا آغا مکانا علیا مرتبی او درجی لوی تچی پیغمبری مور کڑیوا لوی مرتبی تم رسولت ورفعناه پور تکڑو منگا آغا مکانا علیا زیو مرتبی اوچتی تچی نبوت او پیغمبری وا او دا چیلی عوامو کی مشہور دی چی ادریس علیہ السلام جوندے جنت تختلے او جوندے دے او جنتیان تجامع جوڑے ندا خرافات تی ضعیف خبری صحیح قول دارے چی دیسا علیہ السلام نے علاوہ سمر انبیاء علیہ السلام چی اللہ را لیگی دیو پاغی طول وفات را گلے حضرت عیسا علیہ السلام پر دوے مسمان کی جوندے دے او دا قیامت نمخ کی مخ کی برا کزی اولائک اللذین دا حق کسانو دا مخ کی چی ذکر شو انعم اللہ علیہم چی انعام کڑو اللہ پدوی ما تالا دا خی چی منگوائیو اللہ موتنی غلار و خیا صراط اللذین انعمتا علیہم لار دا حق کسانو راتو خیا چی تا پی انعام کڑے ویولائک اللذین انعم اللہ علیہم دا حق کسانو چی انعام کڑے واللہ پدوی دیمان دا دن دا نبوت انعام کڑو د دنیا فنا او زوال لري پزرنو کې چوله اخرت بقا او توجه د دې پزرنو کې وا من النبیین د پیغمبرانو نا من ذریه آدما زنی په کیو دا اولاد د آدم علیه السلام نا و مم من او زری د هغه چا نو حملنا مع نوح چې پورته کړو موږ نوح علیه السلام سره په کشته کې و من ذریه ابراهیم او زنی پدی کیو دا اولاد دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا و اسرائیلا او زنی دا اولاد یعقوب علیہ السلام نا و ممن نو دا دا حق چانو حدینا چی مونگ ورطا ہدایت کڑیو وجتبینا او مونگ غور کڑیو دیتا مونگ لارا خولیو مونگ غور کڑیو مونگ تا مختاجو اذا تتلا کلچ بولستیشو علیہم پدغ پیغمبرانو آیات الرحمنی آیاتنا درحمن خرو ندیب پریو تلوب غرزی دلاللاتا سجدن سجدک ان کی وبکی آو جڑید ان کی او دیر ایک سجدم دا اللہ تب پریو تل سجدک ان کی و جڑید ان کی سوال پیدا کیدو چی کلا انبیاء علیہم السلام و دی تابدار دا سی اللہ تا فرمان بردارو ندارستو امتنو کی دا بیدینی سنگرالا وی فخلف من بعدهم پیدا شوی ورست دوینا خلفنا اہل جانشین او دا سلسلہ شوی گر یو کار دا دین شروع شی اغس مدر اوانی روانی اغا کاری خدا سی خلق اللہ سی لرور سی چی فتنی شکل اختیار کی دا سمر پیری موریدی چی شروع شو ندا اولیاء کرامو دیر دا دینداری پا سبب شروع کرو او دا غید اللہ سا دیر خیر پیلاو شو و دا یو نبل تا دا بل نبل آخر دا فتنی و گمراہی شکل اختیار کرو دا غشان ہر تحریک دینی کل شروع شو لیکن رستو اغا شکل و صورت بدل کی فخلف من بعدهم خلف نراغد و رستو دوینا خلف ناکار جانشین ناکار نائبان ادواء الصلاتا اغی برباد کرو مز اگر پا تمام عباداتو کی دا مز ذکر رکو اور جو ایک مفسرین اگر قول ذکر کرے دا عمر رضی اللہ عنہ ای با فرمائل چے اسرے مز برباد کی نو ٹھول دین برباد کو ادواء الصلاتا برباد کرو اغی مز او مز بربادون سری کہ خو بے وقت کے دام بربادون لی پا وقت کے خود رکو دا قومی دا جلسی او دا سجدی پت پکی دا لگی دام دا مز بربادون لی لکہ سرنگی مونگ منزونا کو زر زر مزو کو او بس دا چرگانو پشانی اسو ٹونگیو لگو ادواء السولاتا برباد کڑے او مز بے وقت کولو یا کولو اے خو پا طریقے دا سنت نکولو وطبع الشہواتی اور روان شیو دخپلو خواہشاتو پسی فساو فزر دے القون چ ملاو بشی غی غیا د سزا د خپل سرکشی سرا الا من تاب مگر سوچ تو وی وستا و امن ایمان راڑو عمل صالح نو عمل کنیک فاولائک ندا کسان یدخلون الجنتا وردن بشی جنتا ولا یظلمون شیئا ظلم بو نکڑیشی دوی سر شیئا ذربر جنات عدل جنتن بیدا مشگری اللتی حق جنتن وعد الرحمن عباده چوا دیکڑی دا غدیر محربان ذات عباده دخپلو بندگانو سر بالغیب پغیب سرا دی اللہ لی دلے نرے جنت لی دلے نرے انہو کانا بیشک شاندار کا نوادہو ماتیا دواد دا اللہ ماتیا پورکڑی شوی دیلے کی دا ماتیا نیا خوب مانا دا آتیا نرے دواد دا اللہ ماتیا راتلن کی اللہ چکم وعدہ کڑی دا را روان دا پورکی لا يسمعون ناوبری دا جنت یان فیہا پدی جنت کی لغوان بربادا و بس خبرا اس دا حبکان خبر بنی اس دا پریشانی خبر بنی الا سلاما مگر سلام باوری دار طرف نہ سلام ولہم او دجی جنت یان دا پارا رزقهم فیہا خوراک دا دویبی پدی کی بکرتا عشیا سحر و مازیگر تلک الجنت اللتی دا جنت آغد نورس من عبادنا پا میراس ورکو منگ اخفل بندگانو تا من ها غشات کان تقیا چه دیغ تقوی دارو پرزگار او تقوی ستوئی اوامر دا اللہ پا زیزے روڑل دا نواحیو نا اجتناب کول نورس من عبادنا پا میراس ورکو منگ اخفل بندگانو تا من کان تقیا ہر غسوب چیوی پریزگارا پورا ظاہری کا ڈاکٹر او طبیب نے علاج کیا او پریز در توخی نو داغا پرہیز منگ سور پابندی کو او کیا سرے پرہیز نکی نخپل کور کے سور ملامت اکی تردے کا خپل بی بی او والدہ والد ورطوئی چی بد پریزیو کا نو دیوئی اردا جو زما دشمن نے دا اللہ و دا اللہ دا رسول اغا پرہیز منگ دا ڈاکٹر دا پرہیز عمر منگ نگر سوئی انہو من عبادنا اخفلو بندگانو تا پمیراز کی آغا چالے ورکو من کان تقیا غسوب چیوی تقوی دارو پرزگار وما نتنزلو اللہ بعمر ربک نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام تغیلیو دیر دیر رازا او زرزر رازا اغورت حبیب از امام زر غواری چی تا تا زرزر راشب امونگ دا اللہ دا حکم و اجازتنا بغیر را کزی دیلشو وما نتنزل الا بامر ربك وما نتنزل من نراقذي گزمکتا الا بامر ربك مگر په حکم او اجازت درفستا له ما بين ايدينا لدي الله په اختیار کیا سچدي مفکی زمغنا ما خلفنا سچدي رسو زمغنا وما بين ذلك او هاغه سچدي په مند دي کی وما كان ربك نسيا او ندي رفستا نسيا پری خودن کے ہرون کے خپلو پیغمبران لرام میں بوری سر رب السماوات والارض رب دا اسمانو نو دزمکو دے وما بینهما او دا حرس چپ مند دی دوارو کی فعبدهو نو عبادت و بندگیو کہ آواز ددغی رب واستبر لعبادته او کلک و مضبوط شا پا عبادت و بندگی رئینا حل تعلمو آیا پی جنت لہو سمیا دے حلال رسوک ہم صفتے دا اللہ سوک ہم صفتے نشتا سمیا مانا پا صفت کے دا اللہ سرسوک شریک نشتا بلکہ اللہ پورے خپل صفات خاص حل تعلم له سمیا آیا پی جنت دی اللہ لر سمیا سوک ہم صفت نور سرن انبیاء ہم صفت کی ریشی ناولیا نبل مخلوق ویقول الانسان اوائی انسان کافر اذا ما متو آیا کلچ شمزمر لسوف اخرج حیا نخام خاضر دے چروی بستے شمز جون دے. یعنی دا خبرد خندا پتور کئی کافر او دا اقل نے لری گری پہی گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و مومنان وی چی زبا مر کیگم او بیا بز خاوری کیگم بیا برا جون دے کیگم. اللہ جواب کئی اولا یذکر الانسان و آیا نر آیا دوی انسان انا خلقنا ہودا چی پیدا کرو منگرے من قبلو ددی نمخ کی ولم یک شیئا او نو دے سشے ذکر شوین نام نشان نو نو دنشن اللہ شتکو نو چی دنشن شتکو نوز دستن شتکو لنشی فوربک نو قسم دیوی دربستان حبیب لنحشرنہم چی خام خاراجم بکمونگ دوی پورزد قیامت والشیاطین او شیطانان ثم بیال نحضرنہم خام خارا حاضر بکدوی حول جہنم بیر چاپیرد جہنمنا جسی یا پزنگنن بکرم خپراتوی دڑے ایر غم و تکلیف دو وجن او اللہ بورتوی دا باز باز الموت حق دے کنا ثم بیال ننزعن خام خارا وبباس منگا من کل شیعت دہری ویڈلنا راب کاغو رو بباسو ایوہم چکمیو پجوی کی اشد علی الرحمن دیر سخوپ مقابلی در رحمان کی عطیا پسر کشیو نافرمانی کی دہر دل اغلوی نافرمان اغلوی سر کشا چی دا دغی دلی دا گمراہی سبب جوڑ شو اغب ٹھولونا اللہ را بار کی او دا ٹھولو مقابلہ کی غطب سخت سزا ملاوشی ثم لنہنو بیا خام خامنگا اعلم باللذین خکو حیو پاک سانو باننی ہم اولا چی غی دیر لائق دی بہا دی جہنم تا سویلی یاد وردن نکی دو وَإِن مِّنكُم مَّن يُنَشِّرُ فَتَاسُ كِيَوْتَ مِن لَّا وَارِدُهَا مَغَر وَر داخلي کی بدی اورتا تو پولیس رات باہر سوکتی رہی کہ مومن دے مسلمان دے او کافر دے مومنان بتے اللہ بچ کی او کافران بو پکی پڑ مخرو ہر جے گی وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا نِشْتَرُ فَتَاسُ كِيَوْتَ مِن لَّا وَارِدُهَا مَغَر وَر تیری کی بدی اور ور داخلی کی ودی اورتا کان علی ربکا ددا خبرستا پربان اے حبیب حتما ضروری مقضیہ فیصلکڑی شوی ثم ننجی الذین بیاون جاتور کمگا کسانو تا اتقو چغید اللہ نیریدلیو زاند حرامو نارواو نبچکڑیو ونظر الظالمین او پریک بدو ظالمان فی ہا پدے اور کی جسیا پڑ مخی پزنگنو نپرات اللہ پناہ ہی چراتی اس حال ذکر کئی جرا جہنم کے بولے پڑ مخی پراتوی وَإِذَا تُتْلَا كَلَچُولُ سْتِشِ عَلَيْهِمْ پَدِي كَافِرُ بَانِ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِنَا آیَاتُنَا زُمُنْغَ اخْكَارَ اخْكَارَ صفا صفا مسلورت بیان شو قال الذين نوايا كسان كفروا چ کافر دی للذين ها كسان تامنوا چ مومنان دی کافر مومنان توئی ایو الفریقین کم یو پدی دعا وڈلو کی مومنان یاد یو کافر زان یاد ای خیر الغرد مقامن تو مرتبی او پو مقام کی واحسن ندی او دیر خیستری پو مجلس کی وہی زمون مجلس یہ دیر خیستری او کستاسو دا مقام او مرتبہ ڈیرا خیستا زکا امیشن پارا کافر مالدار اید لویلو دو خاوندانی او امیشن پارا پیغمبرانو تابدار و کمزوری خلقو اللہ فرمائی وکم احلکنا قبلهم دیر حلاکڑی دی منگا مخید دوینا من قرنند پیڑونا هم چی اغی احسن و اتاسن دیر خیستو پسامانونو دکورنو کی اساس د کور سامان ته وي هم چې اغي احسن و اساسن ډیر خیسته او په سامانونو د کورونو کې ورئیا او ډیر خیسته او په شکلونو کې الله ډیر خیسته خیسته شکلونه والله د چا شکل له نګوري د چا مال له نګوري حدیث کې راغلی ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم الله تاسو مالونو شکلونو ته نګوري الله اعمال ته ګوري ډیر خیسته خیسته شکلونه او د کور ډیر خیسته خیسته سامانونه خو خیسته شکلونو او خیسته سامانونو بچ نکړ قل ورتوا من هر اسو کان چې د فدلالتی په گمراهی کې نو عادت د رحمان دا دے فلیمدد له الرحمن مدد مهلت ور کوي یغت رحمان مهلت ور کول سمره چې ظالمان سرکشان او کافران دي الله ورته مهلت ور کوي چې پړې سارمان پاتې نشي حتا تر دې دار او چوبویني دی ما یعدونا چې دې سره وعده کی دي شي اما العذاب یا هو عذاب دې دنیا و اما الساعه او یا قیامت ته فسيعلمون نظر دې چې پوها بشي دوی من هو شر مکانا چې سوق دی غي چې غي بدتر مکانا پځه کې و اضعف جندا او سوق دی چې ډېر کمزوري دی جندا په لخر کې و يزيد الله الذين ازياتوا الله کسانو ته اهتدوا چې لاري مونږ لیدا خدا نورم هدایت اے او مومن نے نو دے چی دین سر لگیا دے نورم ہدایت سیوا کی نورم ورت قرب خداوندی حاصلی ویزید اللہ اللذین او زیادتوی اللہ کسانت احتدو چلار مندل دا خدا نورم ہدایت والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی نیک ملنا خیر غردی عند ربک استاد ربنی ثوابن په بدلی کې وخيرن غردی مردا پازید ورتلو کې پازید واپس کې دو کې یو ګری شرم آتا کتل دې حبیبا کس کفر بی آیاتنا چین کار کړې دې زموږ د آیاتونو نا وقالا اوایغا لاوتینا خام خراب کلیشی ماتا پورز قیامت مالا و ولدا مال او اولاد دا یو کافرو یو صحابی ورته سامان جوړ کړو نو به تی پیسی غوښته نو نی ور کوله حضرت حباب رضی الله عنه نیوزل ورته غراغه قرضې ته غوښتا نو دا کافر ولوي وی ترغې پوری منم نا او دا قرض نه در کوم چې تا د الله د حبيب دین پرې خېنی نا غورته دا هونه شي کېده زخه ایمان او دین پرې زم نه کته مړ شو او بیا را ژوندې شم دا څه نکو هغه ورته خزب مړ کیګم او ژوندې کیګم به بیا او کنه نو خو بیا به تل در کوم کړه مال بال ته مال اولاد را کړش وقال او ايغا لاوتين مالا وولدا راب كريشي ما تمال وولاد بسل تبه بیا درکم زو اطول الغيبا آیا دے خبر شو دے په غیب باندې دته د غیب پته ده چې دی وای ما تمال تمال اولاد ملوش امتخذ عند الرحمن عهدا یا کنی ولید د رحمان سرسوادا یو سړی کی ایمان دی او د ایمان سره دنیا نه لاړ نو د رحمان دا سره وعده ده چې دغه بده جنت نعمتونه ورکړي او د کفر او د کافر سره د الله سوادا او عهد نشته کلا چرم دارنګ نه دا سنکتو زرد چولی کل مونږه ما اس یقول چې دی وای ونمد له او زیاد به کود د پارا من العذاب مدا دا عذاب نه مدا په زیات والی سرا ونرسوه او په میراث به والو د دن ما یقول چې دی وای چې زما مال دې زما اولاد دې دابت نه والو ویاتینا فردا رابشی مونگتے آوازی تشتور بلا مالا و بلا اولادا واتخذو او نیولی دیدی مشرکان من دون اللہ ما سواد اللہنا آلہتن معبودان دونو گٹو انسانانو پیریانو ملائکونا او دستگ پار ادارا نیولی لیکونو لهم عزا دید پار چیشی داد دوید پار عزن سبب د عزت پدیبان ازان عزت من کئی شرک کئی کفر کئی ما سواد اللہ نے نور نیولی او داد اخپل عزت د مالداری د غلبی سبب جوڑی کلا اللہ ادارنگ ندا سیکفرون بعبادتہم زرد چین کار بو کی دا معبودان دے مشرکانو بے عبادتیم دے عبادت دوینا ویکونونا او شیبا غی علیہم پدے مشرکانو بانز ودا مخالف و دشمنان یا زدن دا عزن زد دے یعنی دا معبودان او دا شرک با دا دی دا بیزتی سبب جوڑ شی دی خود عزت دا پارنی ولی الم تر تورنا انا ارسل شیاطینا داش بے شکر علی گمگ شیطان علل کافرین پ کافران باندی تعزهم عذاب تیزوی دئی دبی دی نئی د پار عزن پتی زول سرا لکیو حیوان تو چکا ورکے او اغا پدی طریقی تیزے نو شیطان کافران دبی دی نئی د پار تیزئی مسلمانانو دی دشمنی دی پارا دی قتلولو دی پارے تیزی تا ازہم ازا تیزوی دی پتیزولو سرا فلا تا عجل علیہم تلوار مکو پدوی بانے اے حبیب خیرے ورلون کی عذاب ورطون غوارے انما نعد لهم عدا بے شکشمیر منجوی لرا عملون دی عدا پشمیر لو سرا تدیو یو عمل شمیر یاد دی اغا عمر شمیرو کالونی شمیرو رزی شمیرو میاشتی شمیرو افتی شمیرو تردی چی ساگانی شمیرو دشمیر ساگانی دی یوم پکم رزبانی نحشر المتقین چی جمع بکمگ متقیان الر رحمان رحمان تا وفدا دمیل منو پشکل کی وفدن سوار کاملان مومنان چی دی قبر نرا پورتکی گی روایاتو کی راغلی نو دا قبر سر سورلی بورت تیاری ولاڑی او میدان دا محشر تا سوار بزی عام مومنان با پیدل زی او کافران با الٹا روانی ونسوق المجرمین او بشڑو منگ مجرمان الى جہنم وردا جہنم تتگی اللہ پناہی کرا گی لا امریکون الشفاعتا مالکان بنشی دوی دا چار شفارس اللہ من اتخذ مگر آسوک چنی ولیوی عند الرحمن عہدا در رحمان سر وعدا یعنی داغا قیدہ دی ایمان واو دی ایمان پا قیدی مرشوی نو داغا دا پارا پیغمبران قرآن پاک روجا دا بشفارس کے او داغا کامل مومن دا نور خلق دا پارا مشفارس بکے وقال اتخذ الرحمن ولدا او ویلی دی مشرکانو چینی ولد رحمان ولد اولاد لقد جیتم بے شکرات للکڑی دی تاسو مشرکانو شیئن ادا یوشی ناکارتا تاسو غڑیر ناکارشی ترات للکڑی چی اللہ کریم تا دا اولاد نسبت کوئی تکاد السماواتو نیز دی دی اسمانونا یتفتورن منہو چوچوی ددی خبر دو جنا وطن شق الارض وچوی زمکا وتخر الجبال حدا او گرزی غرونا حدا زری زری ٹکڑی ٹکڑی اندعو دا چرا بلیدا مشرکان للرحمن ولدا رحمان لر اولاد انبیاء علیہ السلام ورت پشاند زامن جوڑی ملائک ورت پشاند لڑ جوڑی وما ينبغي ندي مناسب للرحمن رحمان لرا ان يتخذ ولدا دا چونی سی اولاد ان كل من
ندی تول ها غفی السماواتی چی پاس مانو نو کی دی والارض یو پزمکو کی الا آت الرحمانی مگر رابش رحمان تپورز د قیامت عبدا بندگان عاجز لقد احصاهم بے شک اللہ را گیر کڑی دی دوی دا اللہ دا قدرت او دا قبضے دا گیرے دا لامنی دی وعدہم عدا او شمیر لی دی دی پشمیر لو سرا وکلہم دا طولاتی ہی رابشی اللہ تا یوم القیامت پورز دا قیامت فردا تشتور دا چاس رب بادشاہی مال دولت بنگلی او اولاد نیم ان الذين بشكاك كسانا منوچی مان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل نیکی دی نیک سیجعل زرد چوب گرزوی لهم الرحمن تدوید پار رحمان ودا محبت پزڑن د نیکانو کی چا کی مان دے انہی کا مال نو اللہ دے مومنانو پزنو کی دے مینا و محبت واج دیو جن حدیث پاک کی راغلی ویکل یو اللہ نہ دی اللہ دیو بندن دی ایمان او دنے کمل دو وجن خوشالش نو اللہ پاسمان کے اعلان کی او تمام او اور اسمانوں فرشتوں تا خبر ور کی چفلانی سری سر مینا رتا سو مر سر مینا کوے نبی ارور دا مینا او محبز مکی ترا کوزی نو د مومنان او دنے کان او پزرنو کی د مومن مینا واچے او کله چې وسرین الله ناراض شینو اسمانونو کې اعلان کی چې واور اخلانی نه ناراض نو ملائکم خو حینا او په دنیا کې د مؤمنانو په زنو کې هغه ته بغض او کینه راشي ظاهرا کو ارت سوکه ته پورته کیږي خو زړه کې ډیر بد غړي فین نما یسرناه بلسانک دیو جن نبی علیہ السلام بدا دعا کولا او تاسو هم توي مسنون دعاګانو کې ډیر برکات او سرات وي دا اللہ حبیب اللہم انی اسلوک حبکا وحب عملی یبلغنی لا حبک اللہم اجل حبکا حب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد اللہ زستان استا من غار چستا زما سر اللہ من پیرش او اللہ اغامل در نغارم چما دی درجی تور سی جی تما سر من پیدا کی او اللہ استاد امین او محبت ما تا دا زان نا دا اولاد نا او لکا تگه چی سنگا یخوبو تا سوی ری کی دینا زیادا استا امین ما تا محبوب کی فینما سرناہو بیشک آسان کرده مونگا دا قرآن پاک بلسانی کا فجبی مبارک استا سراب قرآن آسان نے یدی الفاظ آسان نی ماناز دکول آسان نی لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ دیر پار چویرے پدے بانی متقیان وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّا او یرے دیر قرآن پزری اغا قوم جگڑ مار وَكَمْ اَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ او دیر حلاکڑی دی منگا مخی دوینا من قرنن دا پیڑونا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ آیا مومی تپائی کیو تن چرتا یو در لپک اخکاری او تسمعو لهم رکزا یا اوری دائی دی پار رکزن سکشار دخپی رکز دخپو اغا کشاری نوی
پتیار ساتھ توحید و سنت کیسر این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش طور تفتیم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا۔